Islando ĉesigas la aliĝinterparolojn. La afer-reprezentanto de la nova islanda registaro anoncis, ke la unua paŝo de la kabineto estos ĉesigo de aliĝinterparoloj kun la Eŭropa Unio. La interparoloj, laŭ la anonco de reprezentantoj de la nova registaro, povos esti restarigitaj nur kondiĉe, ke tion akceptos la civitanoj de Islando en la tutlanda referendumo. Kiel asertas observantoj, tio estas tre malverŝajna. La nova ĉefministro de la koalicia registaro en Reykjaviko estas Sigmundur Gunnlaugsson, la estro de la Centra Partio de Progreso. Aliflanke Bjarni Benediktsson, la gvidanto de la Konservativula Partio de Sendependeco, kiu ricevis dum la aprilaj balotoj iom malpli da voĉoj, fariĝis la financministro. La plej grandaj malvenkintoj de la islandaj balotoj estas Socialdemokrata Alianco kaj la movado de maldekstrulaj verduloj, kiuj grave kontribuis al elkonduko de Islando el profunda kaj ankoraŭ nefiniĝinta krizo, samtempe klopodante pri aliĝo de Islando al la Unio. Samtempe kun la pliboniĝado de la interna ekonomia situacio ŝanĝiĝis la rilato de islandanoj al la Unio. Nun dominas la opinio, ke la Eŭrop-Unia membreco ligiĝas kun minaco por la landa suvereneco, limigante inter alie la liberon de la fiŝkaptado kaj balenkaptado.